Salam. Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qoşağı verilişini dinləyirsiniz. Həm söhbətiniz mənəm, Sevinç Senzadə. Bugünkü proqramda nələrdən danışacağıq? İdxal olunan məhsula görə 14 sənəd istəyən Azərbaycan dünya liderlərindəndir.
O oliqarx misal var. Azərbaycan Dünya Ticarət Təşkilatına daxil olması qarşısını almaqda maraqlılar ki, Dünya Ticarət Təşkilatına daxil olduqdan sonra müəyyən hüquqi prosedurlar başlaya bilər. Bu da təbii ki, onların monopoliyasından çıxmasına gətirib çıxarır.
Ermənistan biznesmənləri vergi ödənişinə 581 saat sərf edir. Bu, Şərqi Avropada ən yüksək göstəricilərdən biridir. Verginizi ödəyin, rahat yatın. Bu mümkün deyil. Vergi ödəsən də rahat yatmırsan. Hər gün yeni cəfəng qanunlar qəbul edilir ki, onlar da hər şeyi çətinləşdirir. Gürcüstan Cənubi Qafqazda ən yaxşı biznes mühitinə malikdir. Bəs narazılıqlar niyə qalır?
Biznesi administrativizasiya olsa da.
Ekspertlər hesab edirlər ki, təzyiq və biznesə inzibati təsir faktlarının azalması ancaq konstitusiyada nəzərdə tutulan xüsusi mülkiyyət hüququnun toxunulmazlığının təminatı zamanı mümkündür.
Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirsiniz. Bu proqramı Azadlıq Radiosunun 3 xidməti, Azərbaycan, Gürcü, Erməni xidmətləri birgə hazırlayıb. Veliş Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistanda da yayımlanır. Bu dəfə Cənubi Qafqaz ölkələrində sahibkarlar üçün yaradılan şəraitdən, çətinliklərdən və problemlərdən danışacaq. Dünya Bankının Doing Business hesabatı 3 ölkədə necə qarşılanıb? Anonslardan sonra söhbət bu barədə olacaq.
Azərbaycanda qayda qanun yoxdur, azadlıq sözləri işləyir. Bura yaşılmazsın yerdir.
Atam dedi ki, ağıllı ol, evdə dərslərini yaxşı elə. Dedi ki, evi sənə tapışıram.
Bizim hökumətimiz dünya standartı nədir, onunla gedirlər. Avropada nə tərif alacaqdır, demokratiya, bizdə də o cür var.
Ünvanı deyəndə nə deyirsiniz, misal üçün, kimsə sizə gəlmək istəyir, hara gəlin deyirsiniz?
Yeni yasamal yarımçıq məktəb binasının zirzəmsi.
Həkim çağırıq, gəlir, deyir, bura haradır ki, bura heç deyir heyvan girməz və pis çıxmasın, lətifəsi evi bizdən uzaq.
Müxbirlərimizin gördükləri müxbir saatında. Vaxtınızı bizə kütləyin.
Cümə günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Diqqət, Azadlıq Radiosunu veb-saytdə izləyən oxucu və dinləyicilərimizin nəzərinə. Əgər azadlıq.org ünvanı və ya başqa səhifələrdən səhifəmizə daxil olanda sayt açılmırsa, www.azadses.org ünvanından istifadə edin. Bu zaman www hərflərini yığmağı unutmayın. 3. W.azadses.org ünvanı sizi dünyanın istənilən yerindən bizim səhifəmizə gətirəcək.
Bir neçə gün bundan əvvəl Dünya Bankı hər ilki Doing Business 2010 hesabatını açıqlayıb və Cənubi Qafqaz ölkələrini biznes aparmağın sadəliyinə görə fərqli pillələrdə yerləşdirib. Azərbaycanın son 4 ildə bu hesabatlarda tutduğu yerlər maraqlıdır. Əvvəlcə Azərbaycan 96-cı yerdə idi, sonra da birdən-birə kəskin irəlilədi. 33-cü oldu. İndi yenidən geri qayıdıb 55-ci olub. Ölkəyə verilən qiymət biznes fəaliyyətinin 9 əsas sahəsinə verilən qiymətlərdən yaranır. Həmin sahələr isə bunlardır. Biznesə başlamaq, tikintiyə icazə, kredit ala bilmək, sərhəddən mal keçirmək, mülkiyyət hüquqları, investorların qorunması, vergilər, müqavilənin yerinə yetirilməsi və biznesi bağlamaq. İdxal üçün ən çox sənəd tələb olunan ölkələr arasında Azərbaycan dünyada 2-ci yerdədir. 14 sənəd. Dünya lideri isə Mərkəzi Afrika Respublikasıdır. 17 sənəd. Dünya Bankının hesabatına görə dünyada biznesmenə ən asan kredit verilən ölkə Malayziyadır. 2-ci yerdə Hong Kongdur. İnvestoru ən çox qoruyan ölkə isə Yeni Zelandiyadır. Bəs Azərbaycan rəsmiləri, ekspertlər Dünya Bankının biznes mühitinin qiymətləndirilməsinə 54-cü yer verməsinə necə baxırlar? Aygün Muradxanlı danışacaq.
Dünya Bankı 183 ölkə üzrə biznes mühitinin qiymətləndirməsində Azərbaycana 54-cü yeri verib. Ölkəyə qiymət biznes fəaliyyətinin 9 sahəsinə verilən qiymətdən yaranır. Həmin sahələr biznesə başlamaq, tikintiyə icazə, kredit ala bilmək, sərhəddə mal keçirtmək, mülkiyyət hüquqları, investorların qorunması, vergilər, müqavilənin yerinə yetirilməsi və biznesi bağlamaqdır. Hesabatda idxal üçün ən çox sənəd tələb olunan ölkələr arasında Azərbaycanın dünyada ikinci yerdə durduğu göstərilir. 14 sənəd. Mülkiyyətin qeydə alınmasında çəkilən xərclərin azlığına görə Azərbaycan dünyada 10-cudur. 10-cu yeri Azərbaycan tikintiyə icazə tələb olunan prosedurların çoxluğuna görə də saxlayır. Bunun üçün Azərbaycanda düz 31 prosedurdan keçmək lazımdır. Ölkədə biznes mühitinin məhkəmədə həllinə isə orta hesabla 237 gün getdiyi müəyyən olunub. Biznes etmək adlı hesabat üzrə 2 il öncə Azərbaycan 96-cı, 2010-cu ildə isə 33-cü yerdə idi. Bəs ölkənin belə kəskin geri dəyişməsinin səbəbi nədir? İqtisadi təşəbbüslərə yardım mərkəzinin başçısı Azər Mehdiyev deyir ki, Azərbaycanın 2 il öncə 96-cı yerdən 33-cü yerə yüksəlməsi bir pəncərə sisteminin tətbiqi ilə bağlı olub. Bu sistemin tətbiqindən sonra qeydiyyat məsələsi 3 gündə tamamlanır. Ancaq ekspert hesab edir ki, biznesin qeydiyyatı heç də həlledici deyil. Çünki əsas problemlər qeydiyyatdan sonra başlayır.
Azərbaycanda ciddi şəkildə biznes qurmaq üçün ciddi problemlər həmişə olub. Son illər bu problemlər azalmaq əvəzinə daha da artmaqda davam edir. Bu yalan olmuş biznesində Azərbaycan ən yaxşı göstəricini əmlakın qeydiyyatı alınması sayəsində göstərdi. Ancaq mən deyərdim ki, məhz mülkiyyət hüquqlarının qorunması və əmlakın qeydə alınması sayəsində Azərbaycandakı vəziyyət son dərəcə dözülməlidir. Sahibkarlıqla məşğul olmaq istəyən insanların kredit almaq imkanları da məhdudlaşır. Qarşılıqlı müqavilələrə qarşılıqlı inan və etibarsızlıq mövcuddur. Və ən ciddisi isə məhz biznes qurmaq istəyən insanların hətta onu qeydiyyətə aldıra bilməsinə rəğmən ciddi şəkildə işə başlamaq imkanının olmamasını özünü göstərir.
Sahibkar Bədrəddin Quliyev də deyir ki, Azərbaycanda biznes mühiti əlverişsizdir. Bank sistemindəki problemlər, ölkəyə mal gətirilməsindəki monopoliya, icra strukturlarının biznesin inkişafına mane olması Quliyevin dediyinə görə ölkədə azad biznes mühitinin formalaşmasını əngəlləyir.
Bizə təhsil olunanlar bizlərdə milli baş tarafından müvakil başlara kreditlər ayrılmalıdır. O kreditlər vasitəsilə də sahibkarın fəaliyyəti ilə bağlı başlara kreditlər ayrılmalıdır. Bu, bugünkü büdcədə də və keçənki büdcədə də nəzərə alınmayıb. Bizdə normal bank sistemi olmadığına görə biznes planlar deyilir. O planı təqdim edir, istənilən bankdan təyinat üzrə kredit götürmə bu imkanlar qeyri mümkün. Bankların özünün dövriyyəsi, nizamlanma kapitalı həddindən artıq aşağı səviyyədədir. Yəni, deməli ki, 20 milyondan yuxarı elə bir ki, bankların nizamlanma kapitalında vəsait yoxdur.
Sahibkarın sözlərinə görə idxaldakı monopoliyadan başqa icra strukturlarının yaratdığı problemlər biznes mühitinə mənfi təsir göstərir.
İstənilən bir sahibkarın, əgər normal bir formada İstənilən icra hakimiyyətindən, istənilən bir yeri, zavod, fabrik, kiməsi ilə ötürü yer almaq, bizdə torpaq almaq qeyri-müəyyən bir məsələdir. Yəni, bunu eləmək qeyri-mümkündür. Torpaq sahəsinin özü belə ayrı-ayrı müvafiq icra hakimiyyərinin özünün nəzarətində real olaraq cəmiyyətdə rəqabət mühiti yoxdur.
Ölkədəki biznes mühitinin ən ağır problemi isə Bədrəddin Quliyevə görə sərhəddən mal keçirilməsidir. Sahibkarın bu fikrini iqtisadçı ekspert Azər Mehdiyev də bölüşür. Onun fikrincə bu, Azərbaycanın müstəqilliyinin bərpasından sonra sahibkarlıq mühiti ilə bağlı ən ciddi problemdir.
Mən deyərdim ki, müəyyən məndə Azərbaycan iqtisadiyyatında insarlaşmanın ən çox vüsət aldığı və Azərbaycan iqtisadiyyatına insarçılığın binövrəsinin qoyulduğu sahə buradır. Və doğrudan da Azərbaycanda demək olar ki, ölkəyə gətirilən bütün məhsullar müəyyən qruplar arasında bölünür. Yalnız onların vasitəsilə ölkəyə gətirilməsinə icazə verilir. Ola bilər ki, burada qeydiyyatdan keçmiş məhsullərin sayı artırılsın ki, yəni burada sayı etibari ilə məhsul gətirənlərin sayı çox olsun. Ancaq bunlar yalnız bir qrupa aid və təbii ki, bu insanlardan kənar və yaxud bunların razılığı olmadan ölkəyə hər hansı bir şəxsin məhsul gətirilməsi qeyri mümkün olur. Bu həm ölkə daxilində rəqabət prosesini pozur, həm məhsulların qiymətlərinin daim olaraq insanlar tərəfindən müəyyən edilməsinə və yuxarı olmasına gətirib çıxarır.
Azərbaycan 1997-ci ildən Ümumdünya Ticarət Təşkilatına daxil olmaqla bağlı quruma müraciət edib. Ancaq bu proses hələ də tamamlanmayıb. Azər Mehdiyevə görə prosesə inhisarçılar mane olur.
Həmin o adiqar misalçı var, Azərbaycan Dünya Ticarət Təşkilatının daxil olması qarşısına almaqda maraqlılar ki, Dünya Ticarət Təşkilatının daxil olduqdan sonra müəyyən hüquqi prosedurlar başlaya bilər. Bu da təbii ki, onların monopoliyasından çıxmasına gətirib çıxarır.
Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Komissiyasının üzvü Vahid Əhmədov Dünya Bankının hesabatında göstərilənlərin ölkə reallıqlarına uyğun olduğunu bildirir. Onun fikrincə, 183 ölkə arasında 54-cü olmaq o qədər də pis göstərici deyil.
Yani mənim məsələlərdə üstünlük var, mənim məsələlərdə problem var Azərbaycanla əlaqədar. Sadəcə idxalla əlaqədar düzdür müəyyən problemlər var. Çünki insarçılıq monopoli var, burada sərhəd qoruyur müəyyənlidir olaraq. Tikintin əlaqədar mən razıyam ki, müraciətlə də sənəd çox tələb edirlər, yəni sənədlərin miqdarı çoxdur. İnvestisiyan əlaqədar, misal ki, mən isə bilirəm ki, Azərbaycanda problem yoxdur. Biznesin inkişafı əlaqədar müəyyən qurumlar tərəfindən əlbəttə problemlər yaradılır, müəyyən problemlər var. Məclisdə indi rəqabət məcəlləsi nazırı yox ki, bu insarçılıq monopoliyanı haradan qaldıraq. Dövlət başçısı da bir neçə dəfə bunun əlaqədar öz çıxışında deyib.
Vahid Əhmədov bildirir ki, heç bir dövlət problemlərdən sığortalanmayıb. Ən əsası hökumətin bu problemlərin aradan qaldırılması üzrə istəyinin olmasıdır ki, o da Azərbaycanda var.
Şikayət.
Qiyabildirdikdə pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tifarlardan cəb tökülür bax belə. Belə nəmişlik qurdular ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işlərlə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəməyə müraciət edə bilər, amma bu dəfə bərabərlik hüququ pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur, özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıqsıq qeyməyi yazıb oxumağı öyrənib xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi Azadlıqdan eşidin.
Azərbaycana fərqli olaraq Ermənistanda biznes mühiti demək olar ki, dəyişməyib. Biznesmənlərin fikrincə bu ölkədə biznes aparmaq üçün şərait pisdir. Üstəlik, bank kreditləri də yüksəkdir və müəyyən şərtlər daxilində sahibkarlara verilir. Bu barədə bir qədər sonra reportajdan eşidəcəksiniz. Hələlik isə onu deyim ki, Dünya Bankının ekspertləri Ermənistanda tikinti biznesi haqqında ayrıca araşdırma da aparıblar. Məlum olub ki, bu biznesə başlamaq üçün 20 hüquqi prosesdən keçmək lazımdır. Erməni biznesmənlərin vergi ödənişinə sərf etdikləri zamanda hesablanıb 581 saat və ya 24 gün. Bu, Şərqi Avropada ən yüksək göstəricilərdən biridir. Ermənistandan reportajı Elina Çilingəryan hazırlayıb, reportajla sizi Esmira Cavadova tanış eləyir.
Ermənistan
bu il biznes aparmağın sadəliyi üzrə reytingdə 5 pillə geriləyib. Dünya Bankının Doing Business hesabatına görə Ermənistan 183 ölkə arasında 48-ci yerdədir. Erməni biznesmenlər danışır ki, Ermənistan bir şirkət oxşayır. Elə hey ondan bundan nə isə alır, ancaq heç nə satmır. Bununla belə son illər Ermənistan innovasiya biznesi yolunu tutub. Ən azından yüksək vəzifəli şəxslər innovasiya təşəbbüsünü dəstəkləməyə başlayıblar. İdman və Gənclər Nazirinin müavini Arsen Karamyan.
Bizdə siyasi fəallıq çox inkişaflı, ancaq iqtisadi fəallıqla bağlı vəziyyət fərqlidir. Hökumət yeni bizneslərə hər tərəfli kömək etməlidir. Gənc biznesin inkişafı üçün vahid konsepsiya olmalıdır. Kimin yaxşı, sağlam ideyası varsa dövlət tərəfindən dəstəklənməlidir. Ən vacibi sərfəli kreditlər vasitəsilə maliyyə dəstəyi göstərməkdir.
Menecment layihələri assosiasiyasının direktoru Albert Pagasyanın Böyük Britaniyada öz biznesi olub. Danışır ki, o ilk 2 il ərzində istənilən növ vergidən azad edilmişdi. Ermənistanda isə vergilər problem olaraq qalır.
Süni maneələr var, hansıla ki, pul almaq üçün mövcuddur və biznesə mani olur. Məsələn, biz mal idxal edirdik, mala dəyərindən artıq vergi qoydular. Bu qiyməti ancaq Amerikanın bahalı kuşanlarında rast gəlmək. Soruşanda ki, bu qədər vergi hardandır, bildirirdilər ki, bu məhsul üçün belə müəyyənləşdirilir.
Dünya Bankının ekspertləri tikinti biznesi haqda da ayrıca araşdırma aparıblar. Ermənistanda tikinti biznesinə başlamaq üçün 20 müxtəlif hüquqi prosesdən keçmək tələb olunur. Belə bir icazəni isə 137 gün ərzində almaq mümkündür. Araşdırmanın müəllifləri erməni biznesmenlərin vergi ödənişinə sərf etdikləri zamanı da hesablayıblar. 581 saat və ya 24 gün. Bu, Şərqi Avropada ən yüksək göstəricilərdən biridir.
İKT
şirkəti şirkətinin təsisçisi Edgar Xaçatryan artıq 3 ildir bizneslə məşğul olur. Deyir ki, Ermənistanda yaradıcı insanların sayı çoxdur. Ucuz işçi qüvvəsi var. Ancaq biznes üçün əlverişli şərait yoxdur. Yeni başlayan şirkətlər banklardan biznes kredit ala bilmir. Grant pulları vasitəsilə isə orijinal ideya axını baş verir. Dünya Bankının məlumatına görə biznes aparmaq üçün ən əlverişli şərait Sinqapurdadır. Biznesmenlərin fikrincə Ermənistanda da bu vəziyyət çox pisdir. Banklar krediti yüksək faiz dərəcə ilə verir. Biznesin və kredit verən bankın ölçüsündən asılı olaraq 15-23 faizlə. Bundan əlavə ən azı 6 aylıq biznes fəaliyyəti ilə məşğul olmaq şərti də irəli sürülür.
Պատճառով հնարավոր է նորարարական իդեաների արտահոսք.
Altı aylıq fəaliyyətdən əlavə müsbət biznes göstəricilər olmalıdır. Bu, faktiki olaraq mümkün deyil.
Averik Simonyan aparıcı erməni modelyerlərindən biridir. Eyni zamanda gənc biznes lididir. 5 ildir Yerevan mərkəzində dükanını idarə edir. Verginizi ödəyin, rahat yatın. Bu mümkün deyil. Vergi ödəsən də rahat yatmırsan. Hər gün yeni cəfəng qanunlar qəbul edilir ki, onlar da hər şeyi çətinləşdirir. Vergilərə baxsaq, belə nəticəyə gəlmək olar ki, Ermənistana ən bahalı mallar ithal olunur və Ermənistan dükanlarından çox bahalı mallar satılır. Modelyer Simonyan paltarlarına verilən bu qiymətdən sevinsə də, digər tərəfdən yaranmış vəziyyəti anlaya bilmir. Bizə vergilərdən gəlmişdi və məni inandırmağa çalışırdılar ki, paltarlarımız 15 min dollaradır. Mən əlbəttə sevindim ki, belə super dizaynerəm və Ermənistanda 15 minə paltar sata bilirəm. Əgər həqiqətən belə modeller olsaydım, heç olmasa Paris və Milanda öz dükanım olardı. Bu ilin iqtisadi nəticələrini təhlil edərək müəlliflər qeyd ediblər ki, Ermənistanda vəziyyət xüsusi olaraq dəyişməyib. Yeganə bir sahədən başqa, Dünya Bankının ekspertləri bildirir ki, xarici ticarətlə bağlı qanunvericilikdə müəyyən islahatlar aparılır.
Hər bir şeyə, aynəsindən, əsrisindən, ta qraskasına, bütün nə lazım, nə ləvazımatlar məktəbi, hamısına pul yığırlar.
Rüşvət hər yöndə biabıçılıqdır. Bəli, çirişir biabıçılıq.
Biz oxuyan vaxt heç kimlə pul almırdı.
Nə eləsəz də bunlar olacaq. Ümumilikdə ölkədə vəziyyət dəyişmək, cəmiyyətdə vəziyyət dəyişmək. Bilirsiniz, bir adada siz oazis yaratmaq istəyirsiniz, mümkün deyil.
Amma mən yenə təşkil edirəm və yenə düz fikrimdə qalıram ki, korrupsiyanın bir dəfəlik aradan qaldırılması qeyri-mümkün olan bir şeydir.
Bunlar hamısı belə bir sənə əsaslı danışıqlardır.
Əgər hakim baxanda sağa, sola, baxanda ki, icra hakimiyyətinin kiçicik bir məmuru özü 100 minlik maşın sürür, oğlu 200 minlik maşın sürür. Axı, bu da həmin həvəsə düşür.
Siz hakim seçilsəniz, təmiz işləyə bilərsiniz mi?
Bu məmləkətdə fərd olaraq işləyə bilərəm, amma mən bir nəfər heç rəyə dəyişməyəcəm.
Bir neçə həftə işləmək olar.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi. Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Ötən ilə müqayisədə Gürcüstan biznesin idarə olunması səviyyəsinə görə bir pillə irəliyib və 12-ci yeri tutub. Doing Business 2011 hesabatına görə Gürcüstan son 5 ildə həyata keçirdiyi islahatların intensivliyinə görə seçilir. Bunlardan ən müvəqqətlisi mülkiyyətin qeydiyyatı prosedurasının sadələşdirilməsi islahatları olub. Bu kateqoriyada Gürcüstan dünyada 2-ci yerdədir. Hesabat Gürcüstanda aparılan islahatları alqışlasa da, yerli ekspertlər hesab edirlər ki, vəziyyət daha yaxşı olardı, əgər təzyiq və biznesə inzibati təsir faktları olmasaydı. Gürcüstan biznesmenləri nədən şikayətlənir? Biznes mühiti əlverişlidirmi? Bu barədə Nino Mçedlişvilinin reportajı var. Reportajı Şahnaz Bəylər qızı çatdırır.
Gürcüstanın Milli İctimai Reyestr Agentliyinin oktyabr ayına olan məlumatına görə ölkədə 4157 biznes subyekti qeydiyyatdan keçib. Onların mütləq əksəriyyəti, yəni 98%-i sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olanlardır. Qafqaz İqtisadi və Sosial Araşdırmalar İnstitutunun icraçı direktoru David Narmanya deyir ki, rəsmi rəqəmlər yaxşı təsir bağışlayır.
Bu sayı ona görə yüksəkdir ki, prosedura qaydaları asandır və çətinlik törədən amillər yoxdur. Bir çoxları şirkətini kiçik sahibkarlıq üçün qeydiyyatdan keçirir. Məsələn, xüsusi sahibkarı və məhdud məsuliyyətli cəmiyyəti qeydiyyatdan keçirmək asandır. Nizamnamə kapitalı tələb olunmur və s. Ona görə qeydiyyatdan keçənlərin sayı artır.
Tumtar
uğur David Narmanyan bu
Bununla belə David Narmanyan əlavə edir ki, qeydə alınmış müəssisələr onların fəaliyyət göstərməsi demək deyil. Bildirdiyinə görə qeydə alınan biznes subyektlərinin yalnız 5-də 1-i vergi ödəyicisidir. Gürcüstan Biznesmenləri Assosiasiyasının vitse prezidenti Georgi İsakadzinin məlumatları qismən fərqlidir. Onun qiymətləndirməsinə görə qeydiyyata düşən şirkətlərin 30-50% aktiv biznesə qoşulurlar. Bu isə öz-özlüyündə az deyil, ancaq vətəndaşların və ümumiyyətlə ölkənin iqtisadi durumunu əks etdirmir. Assosiasiyanın vitse prezidenti deyir ki, iqtisadiyyatda inqilabi proseslər yol verilməzdir.
İddia etmək ki, bugün qeydə alınmış şirkət sabah gəlir gətirəcək olmaz. Bunun üçün vaxt lazımdır. Bu, real olaraq iqtisadiyyata bir il yarım, iki ildən çox təsir eləyəcək. Bir il Azaristan qonşu və digər ölkələrdən olan turistlərlə dolu idi. Şükür Allaha, ancaq son nəticədə iqtisadiyyata yalnız gələn il təsir göstərəcək. O da insanlar qazandıqları pulu xərcləməyə başlayanda.
Georgi İsakadze, Şenişnafs, İmasad.
Georgi İsakadze onu qeyd edir ki, Gürcüstanın üzləşdiyi iqtisadi problemlərə baxmayaraq, Dünya Bankının reytingində daim irəliləməsi gələcəkdə investisiyaların axını prosesinə də öz təsirini göstərəcək. Dünya Bankının hesabatı həm də dünyaya bir müraciətdir ki, bu ölkədə iqtisadi islahatlar düzgün istiqamətdə inkişaf edir. İsakadze bu fikirdədir. Dünya Bankının reytingində biznes etmək üçün ən yaxşı ölkə kimi yenidən Singapur seçilib. Ondan sonra Hong Kong, Yeni Zelandiya, Böyük Britaniya və ABŞ gəlir. Qeyd olunduğu kimi, Gürcüstan reytingdə 12-cidir. Bəzi oponentlər 12-ci yeri reytingin pisləşməsi kimi qəbul edir. Buna səbəb reytingin müəyyənləşdirilməsi metodologiyasına edilən dəyişiklikdir. Əgər ötən il biznes mühiti 10 amil üzrə qiymətləndirilirdisə, yeni metodologiya 9 amilə əsaslanır. 9 amilin qiymətləndirməsinə görə Gürcüstanın 11-ci yeri bu il 13-ə yüksəlib. Müvafiq olaraq 2011-ci ilin reytingi bir pillə yuxarıdır, aşağı deyil.
Əgər əvvəllər 10 standart üzrə 11-ci yerdə idiksə, 9 standart üzrə yerimizi 13-dən 12-ə dəyişmişik. Yəni, real olaraq irəliyə doğru getmişik. Doing Business son 5 ildə ən uğurlu ölkələrin siyasını dərciləyib. Gürcüstan bu siyada liderlik edir. Bu ölkələr arasında birinci yeri tutub. Bu, böyük uğurdu.
Bunu Gürcüstan Başnazirinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Niko Miçlişvili deyir. Biznesə başlamaq üçün yaradılan şərait və Gürcüstan hökumətinin bu istiqamətdə uğurları barədə Dünya Bankının nümayəndəsi və Doing Business'in müəlliflərindən biri Nil Grigor bəyan edib. Onun sözlərinə görə Gürcüstan son 5 ildə həyata keçirdiyi islahatların intensivliyinə görə seçilir. Bunlardan ən uğurlusu mülkiyyətin qeydiyyatı prosedurlarının sadələşdirilməsi islahatlar olub. Bu kateqoriyada Gürcüstan dünyada ikinci yerdədir. Tikintiyə icazə verilməsinə görə 7-ci, biznesə başlamaq qaydalarının sadələşdirilməsinə görə dünyada 8-cidir. İqtisadi məsələlər üzrə ekspert Giya Xixaşvili bəyan edib ki, Dünya Bankının reytingi biznes aparmağın sadəliyini deyil, onun texniki təminatını əks etdirir. O etiraf edir ki, bu baxımdan Gürcüstan irəliləsə də biznes aparılması ilə bağlı sistemli problemlər dəyişməz olaraq qalıb. Onlardan ən vacibi yüksək siyasi riskdir. Məsələn, ekspert sahibkarlara inzibati təsir faktorlarından və Qazbek şirkətinin fəaliyyətinin dayandırılması məsələsini qeyd edib.
Hökumət
istehsalçı ilə bircə istehsalı mümkün inkişaf imkanlarını axtarmaq əvəzinə özü də bu şirkət yerli istehsalın pionerlərindən biridir. Bir neçə ay ərzində istehsalın dayanması səbəbindən faktiki olaraq fəlakətlə üzləşib.
Ekspertlər hesab edirlər ki, təzyiq və biznesə inzibati təsir faktlarının azalması ancaq konstitusiyada nəzərdə tutulan xüsusi mülkiyyət hüququnun toxunulmazlığının təminatı zamanı mümkündür. Biznesin inkişafına mani olan amillər kimi məhkəmələrin müstəqil olmaması da qeyd olunur. Gürcüstan Doing Business 2010 hesabatında ən aşağı qiyməti biznesin bağlanması kateqoriyasından alıb və 183 ölkə arasında 105-ci olub. Gürcüstan hökuməti inandırmaq istəyir ki, bu sahədə də islahatlar aparır.
Radio Tavi Suplebat Tbilisi
Mobil reportör
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050-213-56-30 mobil nömrəsinə
veya F1 el işareti azadlıkradyosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan herkes Azadlık Radyosu'nun mobil reportörü ola bilər.
Sen de tələs.
Siz Qafqaz Qoşağı proqramını dinləyirdiniz. Bu proqramı radionun 3 xidməti, Azərbaycan, Gürcü, Erməni xidmətləri birgə hazırlayır. Veriş Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistanda yayımlanır. Bu 25 dəqiqədə isə həm söhbətiniz mən idim, Sevinç Senzadə. Sağ olun, salamat qalın.